Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбыз кунагы балалар өчен дөнья күргән берничә китап авторы Айсылу Имамиева. Бүген ул Тассыр оешуга 100 ел тулу уңайыннан игълан ителгән конкурста грант откан авторыбыз. Нинди ирегәсәр иҗат итәргә алынды икән Айсылу? Шулар һәм башкалар турында аның сер сандыгын тапшыруның авторы Дания Ганидзинова белән бергәләп ачык. Сүзне хәзер аларның үзләренә бирик.
Хәйерле кич, Айсылу. Хәйерле кичләр, Дания апа. Менә без синең белән моннан нәкъ 1 ел элек сөйләшкән булганбыз. Синең китабың чыккан иде ул вакытта, Төпчек бала дигән. Шул уңайдан без тапшыру эшләгән идек. Менә бүген тагын бер сәбәп булып тора. Син грант откансың икән. Ул грант кайдан һәм ничегрәк менә бу грантны оту уе каян килде башыңа дип әйтәм инде. Нәрсә язасың хәзерге көндә? Шулар турында сөйләшик әле.
Хәйерле кич, Дания патам, бер кат хөрмәтле тыңлаучылар. Әйе, чыннан да бер ел элек сезнең белән бик җылы очрашу булган иде. Күңелдә шундый рәхәт хисләр калдырган ел очрашу. Менә бу ел иҗатымны дәвам итәргә ниндидер бер этәргеч булып, шушы грант отуда миңа ниндидер үземә киләчәккә якты өметләр тудыра торган, канатлар куя торган бер вакыйга булды. Бу грант хакында матбугат чараларында да басылган иде һәм интернет киңлекләрендә хәбәрләр таралгач, күңелемә шундый уй килде инде катнашырга кирәк дип. Әлбәттә инде куркыта да инде грантлар алалырмынмы? Һәм алгачтан нәрсәң ышанычны аклап битәр язып та чыгырга кирәк ул үзең планлаштырган әсәрне. Минем инде күңелдә аның уйыткысы уе бар иде бу әсәрне язуның.
Менә бу грантның кайдан бирелгәнен дә искә төшереп үтәргә әле тыңлаучыларыбызга.
Ул грантны Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы бирә. Татарстан Республикасы оешуга 100 ел уңайыннан әдәбият, сәнгать һәм мәдәният өлкәсендә эшләүчеләргә инде, анда музыка буенча да бар, рәсем сәнгате буенча да һәм шушы әдәбият өлкәсендә эшләүчеләргә ул яш буенча чикләүләр юк анда. Һәр теләгән кеше иҗат өлкәсендә үзен сынап караган кеше катнаша ала инде. Һәм аның турында мәгълүмат таратылды ул күбрәк интернет аша. Грантка үзенең документларын тутырып тапшыргач, нәтиҗәләрен көттек инде аннан соң. Анда үзләренең комиссия әгъзалары хәл иттеләр инде кемнәргә тапшырырга дип. Димәк, миңа ниндидер ышаныч баглаганнар дигән сүз инде.
Син инде балалар өчен, яшь үсмерләр өчен язарга алындың инде.
Балалар өчен дигән номинация дип аталайнында анда бүлекләп инде бар инде. Зур әдәби әсәр күләмле инде. Без әдәбиятчыларга кагылган инде. Һәм балалар өчен бар иде. Һәм кеше күләмле әсәр инде. Алар олылар өчен языла торган. Татарстан бит инде безнең республикабыз. Күз кашында барыбер үзгәрә. Менә Казанга укырга килгәннән бирле инде хәтта хәзер Казанда яхшы якка үзгәрде дип әйтә алам, чөнки ничектер йөрисең, матурлыгын күрәсең аның, милли йөзе дә ачыла башлады әзме күпме. Ул якларда сөендерә һәм күңелдә инде үртәлү ниндидер бар иде минем. Менә кешеләр барып кайталар да чит илләргә, чит илне мактыйлар. Безнең үзебезнең Татарстанда мактарлык бит дип. Һәм аны менә балачактан ук күреп үссеннәр шушы матурлыкны, үзгәрешләрне аңлап үссеннәр балалар да дип туеп белеп, ничектер шундый горурлык хисләрдә булсын яларда дип тели идем инде. Шушы уйытка бары минем күңелдә әсәр язу теләге.
Син инде монда хикәя язасыңмы?
Повесть язасың.
Повесть язасың. Яза башлагансыңдыр инде.
Әйе, аның планын тапшырганда планын күрсәтергә кирәк. Февральның азакларына кадәр инде аның беренче 3 бүлеге тәмамланырга тиеш. Ул барлыгы 11 бүлектән торачак инде. Апрель азагына кадәр язып бетерә кирәк инде.
Анасын китап булып чыгачакмы инде ул?
Әлегә анда түгел хәбәр ителмәде. Менә Казан утлары журналында ала берсә, бәлки июнь саны шушы грант әсәрләренә багышланыр дип планлаштырыла, ди ниятләр бар. Олылар өчен язылган әсәрләрнеке инде. Ә балаларныкы китап итеп чыгадыр инде ул. Җыентык итеп бастырдылар дип уйлыйм аны.
Менә син үзең дә инде балачактан ук шушы әдәбиятка, сәнгатькә тартылып үскән кеше буларак, менә бүгенге балаларның халатын аңлап язасың бит инде синең инде фикерләреңне. Без тапшырган бар, эфир аша балалар өчен укыганыбыз бар. Менә син нәрсәләрне монда күтәрергә теләдең менә шушы әсәрдә дип әйтим инде.
Бу әсәрдә кичкенә буын, яңа буын безнең үсеп килүче балаларыбыз, яшьләребез инде республикабызның да кыйммәтен аңласыннар иде дип, шушы республикада яшәүнең рәхәтен белсеннәр иде дип күрсәтәсе килде. Песи күзлегеннән, мәнче күзлегеннән языла инде бу әйбер. Швециядан очып килгән песи дип атала. Һәм шушы песи ул Швециядан бер ханым, Татарстанда яшәүче ханым булып чыга инде. ул Швецияга күчеп киткән була яшәгәндә һәм псиләр ярата торган була. Халыкара псиләр күргәзмәсеннән бер үзенә матур гына швед псиен сатып алган була инде ул. Пародасының британский булса да, Британия псие. Һәм кинәт кенә күңелендә шушындый җирсү, сагыну хисләре туып, 15 елдан соң үзенең ватанына кайтырга, шушында төпләнергә уйлый ул. Ә псие инде татарлар турында шушы ханым бит инде татарча да сөйләшми, Швециядә яшәп, белми бер әйбердә.
Аткан
псие әлеп Швециядә туган, ә ханымга сөйләшергә кешеләр юк. Әз була инде татарлар белән күрешкәндә псиен үзе белән алып бармый бит. Бу инде телевизордан ниндидер бер тапшыру гына күргән була псие. Татарларны нидер күчмә халык, кыргырак халык дип кенә сөйләгәннәрен колак чите белән ишеткән була һәм инде мәчедә псиедә курку хисе, паника барлыкка килә. Бая ашыртып алып баралар мине самолетта дип. Шуннан ул килеп төшүдән үк инде аэропорттан ук аның вакыйгалары башлана һәм ул Татарстанны күрә, кешеләрен күрә. Анарсың татар псиләр белән дә таныша. Һәм үзенең фикере аның тамырдан үзгәрә, аның моннан Татарстаннан беркая да китәсе килми инде. Әсәр ахырында шул пси күзлеге аша мин үзебезнең республикана ничектер
зур данларга инде
данларга, чөнки балаларга укырга кызык булсын өчен зур кеше күзлегеннән генә нидер монотонный вакыйгаларга гына таянып, менә нотация уку нигезендә тик акыл сату, фәлсәфә сату белән генә аны бит аңлатып булмый балаларга.
Шулай
мавык тыргышрак итеп язасым килде инде шуңа. Швециядан очып килгән песи дип куйдым исемен. Бу чынлыкта булган хәл ничек булды, без үзебез песи сатып алдык. Ул Германиядан килгән ханым, халыкара песи күргәзмәләрендә катнашып йөри, шушы песи сатып алып кайткан ул. Һәм без аны үзебезгә алдык ул песине. Аның алганда миңа паспортын тоттырдылар. Сатып алганда һәм шаҗерәсен песинең. Ул паспортның матурлыгы аны аңлатып бетер булмый. Ялт иткән паспорт, анда әтиенисе язылган, бөтен сәламәтлеге турында мәгълүмат язылган песинең. Ә шаҗерәсендә аның 4 буынга кадәр бөтен әби-бабалары, нинди титуллары бар әби-бабаларның, ул шундый зур кагаз. Чыгарып салдылар минем каршы, алар бөтенсе дөрес инде. Аны хәтта Германияга запрос җибәреп, үзеңне яңадан тикшертә аласың шушы информацияның дөреслеген. Мин шаккаттым, әйтәм, бу чит илдә псиләргә дә шушындый мөнәсәбәт. Хәтта алар псиләрен шушындый дәрәҗәгә җиткереп игътибар итәләр аларның үткәненә, аларның каян килеп чыгышына дип. Бездә дә шулай булсын дигән теләгем бар минем.
Балалар менә шәҗәрә төзергә дә өйрәнерләр, шулай бит инде.
Шаккаттым. Менә андый мөнәсәбәт кешегә мөнәсәбәт яңа якка бар үзгәрешләр сизәм. Киләчәктә инде алар тагын да зуррак булсыннар иде, андый яхшы якка үзгәрүләр дим. Һәм менә чагыштырган псинең чыннан да куркырлыгы бар бит. Менә мин нинди дә, минем шаҗәрәм дә билгеле, мин нинди җиргә барам мин.
Әйе.
Алар үзләренекен беләм икән, бу кешеләр мине үзләренә алачак кешеләр, мәсәлән, мин алар арасында яшәячәк кешеләр дип. Монда инде әзрәк үзгәрде, монда инде күченеп кайтучы ханым турында, монда алай сату турында бармый псинең.
Әйе.
Шул итәргә җибәргән ие миңа шушы әйберне күңелдә йөри иде инде.
Бик кызык.
Менә безнең бит инде быел шундый юбилейлар бит инде. Тасырлы 100 еллык уңае һәм 75 еллык Бөек Ватан сугышында җиңүгә, шушы изге сугышта җиңүгә. Барысы да бөтен матбугат чараларда һәм кешеләр күңелендә дә ниндидер шушындый даталарга игътибар арту, ул үзе бер төрле уйландыра. Үткәндә калган вакыйгаларны онытырга ярамый, һич тә безнең тарихыбызны белсәк кенә киләчәгебезгә ышанычлы адымнар белән атлый алабыз.
Ә хәзер Айсылу Имамиеваның үзе укуында Төпчек бала дигән нәни генә хикәясен тыңлыйк.
Бар дөньяны әфәт, сугыш чырнап алса да, аналар барыбер яшәү турында уйларга мәҗбүр. Тормышның асты өскә килгәндә, язмыш җилләре туп-туры битеңә бергәндә, ялгызың гына калып, алга атлавы, ай-хай кыен икән. Бүген ул моны тулысынча аңлады. Кырның уртасын узганнан соң, йөрәк ярсуын басар өчен җиргә утырды. Ямсез булып кояш бай. Әйтерсең, җәннәт яктысы югалып, җәһәннәм уты җиһанны колачлап бара. Уф, дип маңгайыннан чыккан бершек-бершек салкын тир бөртекләрен сөртте хатын. Хәлсез иде ул. Соңгы кешеләре сабыйы белән бергә аның арык тәненнән айырылган иде. Көз ахыры якынлашып килә. Кыр буп-буш, ә күңеле уй-кайгы белән тула. Нишләдем соң мин? Я нәрсә булды бу? Дүртесе арасына бишенчесе сыймас идемени? Юк-юк, аны бу караңгы дөньяда нәрсә көтә? Кешеләр бер-берсен юк итәр, үтерер, җир, мал бүлешер өчен генә туалар монда. Ил белән ил сугыша. Дөнья сугышының зәһәр уты дөрли. Арысландай ирләр әниләрен бәхетсез, хатыннарын ялгыз, балаларын үксез итеп сугышның комсыз авызында эреп юкка чыгып баралар. Бу яшәү түгел, хәтта куркыныч төштән дә хәттәрәк бер халәт. Нәрсәгә кирәк соң аның газизенә мондый куркыныч дөнья? Әнисе аңа авырлык теләми, шулай хәерлерәк. Әйе, хатын бу мизгелдә үзен көзгедән күрсә танымас иде. Күзләрендә шиксез әрнү, яшәештән бизу һәм әйтеп бетермәслек газизлек. Ник кенә үзе дә аның белән калмадысың әле. Никме? Булдыра алмады. Үйдә иренең ушагы бар, 4 пышмакта 4 сабыя. Алар алданрак туу билгердләр. Әтиле көннәре бәхетле, матурлык илаһи бер моң ишендә үткән икән. Үстәл үсте сый нигъмәттән салып тормаса да, тамаклар һәр вакыт тук, үсләрендә чиста кием, ә кишләр үзенә тартып тора. Хәтта кояш та һәр вакыт матур итеп байый иде. Киш сайын әтиләре кулына тальян гармон алып, аларга үзе яраткан иң матур киләрне уйный, йөрәкләре яшәү дәрте белән тула. Хәзер бары да артта. Алда ни көтә? Кем белгән? Инде аның ире юк. Кара тамгалы хәбәрне алуга аңлады. Бәлки килер шундый көн ул яшәгән ил сугышта җиңәр, исәпсез җан кыю, елгалап аккан күз яшьләре исәбенә килер ул җиңү. Ә бәлки фашистлар. Монысын уйласа аңын җуяр кебек тоелды. Әле менә бу каһар суккан кагаз килмәсә, 5-нче нарасында өенә алып кайтасы иде ул. Башта кара кагаз килде, аннары куркынган кыштай йөрәге тупырсый башлады. Аннары тупырсау түбәнгәрәк төште. Ирен югалту авырлыгы белән тулгак авыртуы бергә кушылды. Я Алла, хәзер өенә кайтып җитәр дә, барысы да начар төш кебек онытылыр. Аяклары гына атласын. Өенә кайтып кергәндә, игзәк малайлары һәм кичкенә кызы йоклап киткәннәр. Ашыслары килүдән узак елаганнар ахырсы, күз төпләре шишенгән. Ә улы кызы миш кырында иске йык башларга ямау салып утыра. Йөзе суырылган, чәчләре тузгып яулык астыннан чыккан әнисен мондый хәлдә беренче тапкыр күргән кыз телсез калды. Әни, син ничек, ә кайда? Ә бала кайда? Баласын калдырганнан бирле йөзендә кан әсәре калмаган хатын кинәт кызара башлап җавап бирде. Кызым, мин аны кырда калдырдым. Барсаны сау сәламәт туды. Тигел интекмәсен кызым. Әтиең үлгән кызым. Үзүк-үзүк чыккан сүзләрдән ике куркыныч хәбәр ишетеп яш үсмер кызның акылы тымаланды. Кулындагы ыйык башы идәнгә төшүп китте. Ни сөйлисең син, әни? Алдама, әле иртә белән генә барсы да әйбәт иде. Ни өчен, нигә, нигә? Кызның шулай үрсәләнеп елавыннан хатынның йөрәгендәге әрнү һәм гаҗизлек артканнан артыгына. Белмим, диде ул баласын күкрәгенә кысып. Алар кочаклашып тилергән кешеләрдә илереп елый башладылар. Тик хатынның күңелендәге әрнеш яш тамчыларына кушылып акмады. Киресенчә күңел түренә үрмәләп, җанын пәрә-пәрә телгәләргә тотынды. Йокыга киткән нарасыйлар кисезләнеп куйгач хатын кызын кулыннан тартып урамга алып чыгып китте. Тышта дөм караңгы, әйтерсең күк юкка чыккан. Калдырдым мин аны, беләсеңме, кырда бер үзен әрекмән яфрагына төрдем дә шунда калдырдым. Я Алла, мине кичермә, нишләдем соң мин? Калтыранган куллары бишмәтенең төймәләрен бер төймәләде, бер шишты. Кызым, алып бар мине бала янына, алып кайтыйк, коткарырга. Әгәр шушы гынахысыннан артка юл юк икән, ул яши алмас. Әле яңарак кына баладан котылган хатын, котылган сүзенең котсызлыгын уйлый-уйлый алга атлады. Тынын салкын җил кискәнендә, аягының көзге пычракка батып аурайып беткәнендә, янәшәсендәге кызының бер туктаусыз елап баруында сизмәде ул. Күз алдында ярты сәгать элек туган бәгыренең зәңгәр күзләре генә. Алардан башка бер нидә юк, коткарырга кирәк. Мин дә кансыз дошманмыни, мин дә үтерүчеме? Юк, Аллам ярдәм ит, мин җансыз түгел идем бит. Я Раббым, буш салкын кырны яңгыратып бала йылый. Йөрәктән үтеп һәр күзәнәккә төшә бу йылау. Ана сабыйын кулларына алды. Шуннан гына көткән диярсең, бала йылаудан туктады. Ике кулы белән әнисенең бармакларына шытырдатып ябышты. Теле белән әйтә белмәсә дә, бар-барлыгы белән калдырма мине дия иде ул. Яңа туган бала кулында елан өзәрлек көч була дигән иде киндек әби. Шын икән кызым дип хатын яшьле күзләрен күтәреп улы кызына карады. Аннары сабыйын тагын да кыса төшеп, әтисе гомерендә кушып бирсәң иде балама Аллам диде. Бу хәлне төпшегенә зур әрне аша бик авырлык белән сөйли алды ана. 80-не узган әби инде ул. Гомерен эш белән уздырган, балалар үстергән, оныклар рәхәтен татыган әби. Тик бу көздә нишләптер бер тамчы хәле юк. Шуңа да күңелендә гомере буе яшәгән әрнене үзендә калдыра алмыйча төпшек кызына сөйләргә булды. Балам, кишер, бу газап мине гомерем буена зата килде. Менә хәзер барысын да сөйләдем. Мизгелгә генә тынлык урнашты. Инде үзенең дә оныклары булган кызы тезләнде дә, әнисенең кулларына нәкъ сабый вакыты тынагыша тотынып, «Әни, калдырма безне!» дип елап җибәрде. Бу баласы аны икенче тапкыр салкын бушлыктан елып тормышка кайтарды.
Минем дә күзгә яшьләр килде. Рәхмәт, шундый эчкерсез әсәр иҗат иткәнсең, хикәя язгансың.
Үзегезгә рәхмәт, Дания апа.
Сиңа инде мин Айсылу иҗат уңышлары телим. Алынган эшеңне төгәлләп, әйбәт кенә яңадан матур китап чыгаруыңны теләп, киләчәктә зур уңышларга ирешүеңне теләп калам.
Рәхмәт язсын. Рәхмәт бик зур.
Сез Тастыр ыйышуга 100 ел тулу уңайыннан игълан ителгән конкурста грант откан авторыбыз Айсылу Имамиев белән әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз. Ә без аңа киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз. Сердешкане тапшуына бирелген вакыт тамамланды. Тапшууну эфир өчен тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамих Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Ония Ғибадуллина алып барды. Без сезгә хәерле матур кичләр теләп, киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.